You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Në politikën australiane u mbyll me nën shkrimin e rregulloreve të koalicionit për energjinë. Një ngjarje kjo shumë e rëndësishme për para takimit të krerëve të shteteve dhe territoreve. Të gjitha shtetet dhe territoret duhet të miratojnë skemën kombëtare të koalicionit për energjinë përpara se ajo të futet në fuqi. Po përveç energjisë, një nga yjet e laboristëve dha dorëheqjen pas disa akuzave skandaloze. Ndjekim raportin. Garancia kombëtare e energjisë është rregulloria e fundit në një linjë të gjatë të politikave qeveritare, të cilat synojnë reduktimin e faturave të energjisë shtëpiake. Për 10 vjet, qeverit laboriste apo dhe ato të koalicionit kanë vendosur, kanë ngritur, kanë shkatruar propozimet për ta bërë energjinë më të lirë. Tani, kryeministri Malcolm Turnbull po përballet me shtetet dhe territoret për të arritur miratimin e propozimit të garancisë kombëtare të energjisë.
We've seen the wholesale cost of generation come down. We're starting to see retail costs come down, but we'll keep.
Çmimi i energjisë ka rënë, shpenzimet kanë rënë. Nuk po e kuptojmë akoma se pse po rriten çmimet. Është një çështje ndërlikuar dhe për këtë mendoj se skema kombëtare ka rëndësi etike. E ne do të luftojmë për të, tha kryeministri Malcolm Turnbull. NEG, siç njihet ndryshe, përbëhet nga dy kërkesa për shitësit e energjisë, garancinë e cilësisë, si dhe reduktimin e emetimeve për të përmbushur objektivat australiane sipas marrëveshjes së Parisit. Por NEG përballet me një betejë të vështirë. Shtetet e kontrolluara nga Partia Laboriste, Victoria dhe Queensland, e filluan javën me kërkesa për të ndryshuar disa pjesë të politikës në këmbim të mbështetjes së saj. Dhe ish kryeministri Tony Abbott i tha Sky News është i gatshëm të votojë kundër garancisë në shkallën e parë të parlamentit.
The so-called national emissions national energy guarantee gets the priorities absolutely upside down.
Skema energjisë e propozuar nga qeveria nuk ka prioritetet e duhura. Njëherë shkon lart, njëherë shkon poshtë në mbështetje. Në përgjithësi nuk ka mbështetjen e nevojshme. Dhe nuk ka rëndësi nëse deputetët bien dakord me të ose janë kundër saj, pavarësisht partisë së cilës i përkasin. Kjo është një çështje jetike dhe secili ka nevojë të marrë vendimin që dëshiron. Dhe zoti Abbott nuk është vetëm. Disa mbështetës të koalicionit thanë se do të japin përkrajen e tyre për skemën, në rast se qeveria bie dakord që të miratoj përdorimin e qymurgurit si pjesë të energjisë në Australi. Por një gjë e tillë është e pamundur. Malcolm Turnbull thotë se NEG ka të bëjë me energjinë e rinovueshme si erën diellore. Kryeministri njoftoi se rreth $200 milion do të jepen në financimin e ndihmave për të luftuar thatësirën. E tha se fermerët australian nuk janë harruar.
Our farmers are not helpless. They are courageous, they are innovative, they are enterprising.
Fermerët tanë nuk janë të dobët, ata janë të guximshëm, inovativ dhe me iniciativë. Ata e kuptojnë se thatësira është pjesë e klimës australiane. Ata e kanë pranuar atë. Tani ne duhet që t'i mbështesim, t'i përkrajmë sa më shumë që t'jetë e mundur, sidomos kur kushtet klimaterike janë kaq të ashpra. Kjo është thatësira më e keqe që kemi parë në 50 vitet e fundit, tha Malcolm Turnbull. Ndërkohë, udhëheqësi i opozitës Bill Shorten nuk e pati të lehtë këtë javë, sidomos fal skandalit që i solli deputetja nga Western Sydney Emma Hossa. Ajo akuzohet për sjellje të papërshtatshme. Koalicioni përfitoi nga rasti duke thënë se një gjë e tillë ulte besueshmërinë tek Bill Shorten si lider, ndërkohë që Shorten reagoi duke thënë se askush nga stafi i tij nuk ishte ankuar në lidhje me sjelljen e kësaj deputeteje.
I don't believe that. I've made my own inquiries, and none of my staff have confirmed that. I think the obvious and appropriate course of action.
Nuk e besoj një gjë të tillë. Kam bërë hetimet e mia dhe asnjë nga anëtarët e stafit nuk ka pohuar sjellje të këtij niveli. Mendoj se nëse do të kishte nisur një proces formal ankesash, atëherë do të kishte vend për reagim. Për momentin nuk kam asnjë qëllim të jap komente, tha Bill Shorten. Por Emma Hossa nuk vonoi të komentonte vetëm disa orë pasi Bill Shorten i tha këto deklarata. Ajo tha se nuk do të rikandidojë si deputete në zgjedhjet e ardhshme federale, duke thënë se presioni kishte filluar që të ndikonte mbi jetën e saj familjare. Ajo vazhdon të mohoj akuzat që i bëhen. Parlamenti rifillon punimet pas pushimit dimëror në datën 13 gusht.
Radio SBS, e pavarur, informuese, hap më hap me kohën.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.